Slovensko a Česká republika sa vrátia k formátu spoločného rokovania vlád. Maďarsko sa pre slovenský zákon o Benešových dekrétoch obrátilo na Brusel. V Ríme sa dnes skončí mimoriadne kardinálske konzistórium.
Počúvate Infolumen.
Dnes ho pripravili a vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Slovensko a Česká republika sa vrátia k formátu spoločného rokovania vlád. Na pokračovaní sa dohodli premiéri Robert Fico a Andrej Babiš na dnešnom rokovaní v Bratislave. Najbližšie stretnutie by sa malo podľa Fica uskutočniť v Česku 31. marca.
Pochopiteľne, ja budem akceptovať všetky návrhy týkajúce sa miesta aj dátumu, pokiaľ tento návrh v krátkom čase príde.
Robert Fico zároveň plánuje čo najrýchlejšie zvolať na Slovensku stretnutie s českým premiérom a rakúskym kancelárom Christianom Stockerom v rámci slavkovského formátu, ktorému Slovensko predsedá. Po 1. júli Slovensko preberá predsedníctvo aj vo Vyšehradskej štvorke. Premiér už avizoval, že chce byť v tomto mimoriadne aktívny.
A urobíme všetko preto, aby V4 opätovne nabrala na tej sile, ktorú zvykla mať v minulosti, na sile, ktorá spočívala v schopnosti 4 členských štátov Európskej únie vytvárať samotné postoje a stanoviská, ktoré dokázali hýbať vnútorným bruselským životom. Súčasne s plnou mierou rešpektujem, že v apríli sa konajú v Maďarsku parlamentné voľby a je celkom prirodzené, že tá dynamika života vo V4 je týmto významným vnútropolitickým faktorom Maďarsku ovplyvňovaná.
Aj Andrej Babiš sa vyslovil za obnovu spolupráce v rámci Vyšegrádskej štvorky, hoci český premiér aj v tejto súvislosti poukázal na pretrvávajúce napäté vzťahy medzi Poľskom a Maďarskom.
Zamezili sme kvótam ilegálnej migrácie, prosadili sme taxonomii, prosadili sme mimochodem ten Green Deal, o ktorom stále vlastne niektorí u nás doma vôbec nechápou rozdíl medzi Green Dealem a ETS jedničkami a Fit for 55. Tak tam sme vybojovali s premiérem Morawieckým, že sme odmítli povinnosť a blokovali sme to. A samozrejme sme prosadili modernizačný fond, ktorý prinesol stovky miliard do rozpočtu.
Andrej Babiš rokoval aj so slovenským prezidentom Petrom Pellegrinim. Ten ocenil obnovenie rokovaní slovenskej a českej vlády. Vníma to ako dôležitý krok k reštartu vzťahov a ešte k intenzívnejšej spolupráci. Naopak Petr Fiala si myslí, že obnovenie medzivládnych konzultácií so Slovenskom posúva Česko na východ. Bývalý premiér hovorí, že na zahraničnej politike Slovenska, ktorá bola dôvodom prerušenia rokovaní, sa nič nezmenilo.
Krátko z domova.
Hlavná poradkyňa maďarského premiéra pre otázky zahraničných Maďarov Katalín Siliová adresovala otvorený list predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej. Vyzýva v ňom Brusel, aby zakročil proti nedávnej legislatívnej zmene na Slovensku týkajúcej sa Benešových dekrétov. Úrad vlády na Facebooku v reakcii na list uviedol, že rešpektuje postup hlavnej poradkyne premiéra Maďarska. Premiér Robert Fico opakovane vyhlásil, že Slovensko sa nebude zúčastňovať na ďalšej vojnovej pôžičke Ukrajine. Chce však s Ukrajinou udržiavať vzájomné výhodné bilaterálne vzťahy. Avizoval napríklad, že sa plánuje ďalšie spoločné rokovanie vlád. Malo by sa konať na území Ukrajiny. Štátny tajomník Radomír Šalitroš predal firmu Nový Mlyn ľuďom blízkym oligarchovi Jozefovi Brhelovi. Investigatívne centrum Jána Kuciaka rovnako zistilo, že tesne predtým spoločnosť kúpila pozemky od štátu za vyše 330 000 eur. Vedenie STVR vo februári prepustí približne 80 zamestnancov. Generálna riaditeľka Martina Flašíková argumentuje personálnym auditom. V súčasnosti má telerozhlas približne 1700 zamestnancov. Ich počet sa zníži o asi 5%. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová vymenovala do funkcie riaditeľa štátnej opery v Banskej Bystrici Ondreja Bernáta. Doposiaľ pôsobil v Národnom divadle Košice a bude mať mandát do uskutočnenia riadneho výberového konania. Zmena nastáva po tom, čo z osobných dôvodov rezignoval na riaditeľský post Šimon Svitok. Slovensko chce predstaviť na pôde Európskej únie iniciatívu, ktorá sa odvíja od príkladu zastavenia výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Premiér Robert Fico označil výrobu hliníka v Žiari, ktorá bola v dôsledku vysokých cien energií zastavená v roku 2022, za učebnicový príklad, ako nezmyselný Green Deal dokáže zlikvidovať modernú ekologickú fabriku.
Ak je to učebnicový príklad, ako môže Green Deal niečo zlikvidovať, poďme urobiť všetko preto, aby sme urobili učebnicový príklad, ako obnoviť takéto dôležité firmy, ktoré sa strácajú alebo potápajú pod vplyvom nezmyselne vysokých cien, predovšetkým elektrickej energie.
Robert Fico konkretizoval, že si predstavuje dočasné zastavenie systému emisných povoleniek.
Ja budem navrhovať, urobme si prázdniny. 4-5 ročné pri emisných povolenkách a budem veľmi pozorne sledovať iniciatívy, ktoré budú prichádzať z iných krajín. Aj preto chcem, aby sme zvolali slavkovský formát čo najrýchlejšie, pretože tento problém sa nedotýka len Slovenska a Českej republiky, ale dotýka sa celej Európy ako takej. A my sa potom čudujeme, že konkurencieschopnosť Európskej únie je taká nízka, ako v danom okamihu je.
O slovenskej iniciatíve hovoril v súvislosti s chystanou iniciatívou českého premiéra, ktorá sa týka cien energií. Andrej Babiš avizoval, že iniciatívu predloží formou listu európskym lídrom pri príležitosti neformálneho samitu 12. februára.
Je potřeba se podívat, co se stalo zavedením ETS 1 a co jsou obrovské hospodářské škody v celé Evropě. A není přece možné, když Evropa zavede nějakou směrnici, to je jedna, která byla bez dopadových studií a která vlastně predikovala úplně jiný vývoj cen emisních povolenek a dopadlo to úplnou katastrofou. Takže my musíme jednoznačně získat další spojence a přesvědčit vlastně Evropskou komisi, Evropskou radu a Evropský parlament, aby jsme se k tomuto vrátili, protože energie jsou samozřejmě náš společný největší problém.
Robert Fico tiež zdôraznil, že vlády oboch krajín budú spoločne rokovať v otázke zabezpečenia tranzitu plynu na Slovensko po zastavení dodávok ruského plynu. Prezident Peter Pellegrini vymenoval za podpredsedníčku Najvyššieho súdu Teréziu Mecelovú. Vymenovací dekrét jej odovzdal v prezidentskom paláci v Bratislave. Vyzdvihol, že ju do funkcie navrhol predseda súdu František Mozner a taktiež, že sa nová podpredsedníčka stotožňuje s jeho víziou. Predpokladá, že na čele tejto inštitúcie tak bude stáť súdržný tím a podarí sa im tento súd personálne posilniť.
Zároveň s novým postom na seba preberáte i bremeno zodpovednosti. A to nie len za stav súdnictva ako takého, ale aj za jeho dôveryhodnosť. Nejde totiž len o štatistický ukazovateľ, či jeden z množstva výsledkov prieskumov verejnej mienky. Každý v našej vlasti si želá žiť v spravodlivej spoločnosti a považuje to za jedno z najdôležitejších kritérií, podľa ktorých posudzuje kvalitu svojho života. Akákoľvek, hoci aj malá nespravodlivosť, sa nás bytostne všetkých dotýka. A rovnako aj spravodlivosť, ktorá sa niekedy uplatňuje príliš pomaly.
Mecelová vo svojej prezentácii odôvodnila prijatie návrhu na kandidatúru tým, že sa stotožňuje s víziami Moznera, medzi ktoré patria personálna stabilizácia súdu, zabezpečenie dôstojného sídla a modernizácia informačných technológií. Návrh prezidentovi predložila súdna rada, ktorá Mecelovú zvolila za kandidátku 16. decembra.
Cirkvi.
Svätý otec Lev XIV. Zvolal do Ríma dvojdňové mimoriadne kardinálske konzistórium. Včera popoludní tak privítal v aule Pavla VI. Kardinálov z celého sveta, ktorí sú jeho najbližšími spolupracovníkmi pri riadení cirkvi. Témami ich diskusie sú synodalita a evangelizácia, informuje Ľudovít Malík.
Pápež otvoril konzistórium príhovorom, v ktorom pripomenul, že cirkev nepriťahuje sama sebou, ale Kristovou láskou, ktorá sa žije v jednote, bratstve a vzájomnom načúvaní. Dnes ráno Lev XIV. Spoločne s prítomnými kardinálmi celebroval svätú omšu v bazilike svätého Petra. Vo svojej homilii zdôraznil, že cieľom tohto stretnutia nie je presadzovanie vlastných záujmov.
Preto je dôležité, aby sme teraz v Eucharistii položili všetky svoje túžby a myšlienky na oltár spolu s darom svojho života. Ponúkame ho Otcovi v spojení s Kristovou obetou, aby sme ho dostali späť očistený, osvietený, zjednotený a premenený milosťou na jediný chlieb. Len tak budeme skutočne vedieť počúvať jeho hlas a prijať ho v dare, ktorým sme jeden pre druhého, čo je dôvodom, prečo sme sa zišli.
Ci siamo riuniti.
Homíliu pápež uzavrel výzvou k spolupracujúcej láske, kde sa aj skromné prostriedky prirovnané k 5 chlebom a 2 rybám stávajú pod vplyvom Božej milosti nástrojom služby pre spoločné dobro.
Carissimi.
Milí spolubratia, to, čo ponúkate cirkvi vo svojej službe, na všetkých úrovniach je niečo veľké, mimoriadne osobné a hlboké, jedinečné pre každého z vás, cenné pre všetkých a zodpovednosť, ktorú zdieľate s nástupcom Petra, je vážna a náročná. Za to vám zo srdca ďakujem.
Per questo vi ringrazio di cuore.
Na mimoriadnom konzistóriu je 170 kardinálov z celého sveta. Stretnutie končí dnes večer modlitbou Te Deum.
Včera sa v historických priestoroch starého evanjelického kolegia v Prešove uskutočnilo ekumenické novoročné stretnutie biskupov a predstaviteľov cirkví pôsobiacich na Slovensku. Hostiteľom podujatia bol východný dištrikt evanjelickej cirkvi na Slovensku, ktorý týmto stretnutím nadviazal na dlhoročnú tradíciu ekumenického dialógu a spolupráce medzi kresťanskými cirkvami. Viac už Martin Ďurčo.
Pozvanie na stretnutie prijali predstavitelia rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi, ako aj zástupcovia evanjelickej cirkvi na Slovensku. Ako uviedol košický arcibiskup Bernard Bober, stretnutie malo priateľský rozmer, ale aj praktické témy života cirkvi.
Máme taký týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a to je také praktické, možno že taký predskok sme urobili, aby sme sa ešte predtým, ako sa stretneme pri bohoslužbe s našimi veriacimi, stretli ako biskupy. A okrem toho potrebujem vedieť aj o živote a o problémoch, starostiach, trápeniach práve že jednotlivých cirkví. Som veľmi radi, že sme sa tak trošku aj ľudsky zblížili, aj tak zbližili, pretože sme odsúdení na to, aby sme spolupracovali, aby sme si viac porozumeli a aby sme viac toho ekumenického budovali medzi sebou.
Podľa slov generálneho biskupa evanjelickej cirkvi Ivana Elka sa stretnutia zúčastnili aj najbližší spolupracovníci biskupov, aby spoločne prediskutovali aj živé spoločenské témy s dopadom na cirkev, ktorých bolo v minulom roku niekoľko.
To, čo priamo nás zamestnáva, sú otázky nášho cirkevného školstva, o zmenách v tej sfére školstva, ktoré sa veľmi, veľmi týkali aj nášho cirkevného školstva. Druhá veľká téma je, že máme naše sociálne zariadenia, tie sa menili sociálne zákony. Chceme celú túto vec prebrať. Ďalšou vecou je samozrejme transakčná daň, ako ona dopadá aj na cirkvi. To sú, myslím, že tri také najdôležitejšie veci, ktoré nás zamestnávajú, takže chceme hovoriť o týchto.
Ekumenické novoročné stretnutie v Prešove potvrdilo význam spoločného hlasu cirkví v otázkach, ktoré sa dotýkajú duchovného, sociálneho a spoločenského života na Slovensku.
Včera uplynulo 10 rokov od úmrtia Antona Srholca, katolíckeho kňaza, saleziána, publicistu a charitatívneho pracovníka. Toto výročie si pripomenuli včera počas svätej omše v kostole Nanebovzatia Panny Márie Blumenthal v Bratislave. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Svetu omšu celebroval bratislavský pomocný biskup Jozef Halko. V homilii sa prihovoril provinciál salezianov na Slovensku Peter Timko.
Tak Tom Srholec bol pre mňa takým svetkom svetla aj na perifériách a ako aj v dnešnom evanjeliu sme počuli, že Ježiš prichádza do Galilei, tak on bol v tých Galileách, ktoré počas jeho života boli v mnohých podobách. Tak sa z toho tešíme, že to svetlo, ktoré on sprostredkoval, naďalej aj tí ľudia, ktorí ho poznali, nesú a verím, že aj je pre nich ďalšou inšpiráciou.
Na svätej omši sa zúčastnil aj predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska Peter Santner, ktorý s Don Antonom Srholcom blízko spolupracoval v rámci Konfederácie.
Hlavne mu záležalo na pamätníkoch, pamätných tabuliach, na väzniciach, na miestach utrpenia, aby sme ich čo najviac postavili, aby sme vydávali pekné knihy, zaznamenávali svedectvá a mnoho inej činnosti. Tak ako mu záležalo, aby vyšla kniha o pamätných tabuliach, pamätníkoch, ktoré boli postavené pre politických väzňov, aby mohol ukazovať, čo všetko sa urobilo. Kladol dôraz na tú činnosť, snažil sa jej maximálne plánuje zúčastňovať.
Nadácia Antona Sorolca Antonio, ktorá vznikla z iniciatívy priateľov a príbuzných, pripravila ako spomienku na neho trojkráľový večer slova, hudby a spomienok, ktorá sa uskutočnila v predvečer výročia 6. januára v divadle Teatro Colorato na Františkánskom námestí v Bratislave. Ďalšiu svätú omšu pri príležitosti 10. výročia úmrtia Antona Sorolca budú slúžiť ešte 13. januára v kostole Panny Márie Pomocnice Kreskanov na Miletičovej ulici v Bratislave.
Košický magistrát navštívil košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý sa prihovoril zamestnancom a povzbudil ich k úspešnému zvládnutiu nového roka. Vo svojom príhovore zdôraznil význam naplnenia srdc láskou, pochopením a pokojom, čím inšpiroval pracovníkov samosprávy pri ich každodennej službe obyvateľom mesta. Po príhovore spolu so svojím sprievodom vykonal trojkráľové požehnanie priestorov magistrátu, kde sa riadi a spravuje život Košíc. Český prezident Peter Pavol s manželkou Evou navštívi v pondelok 19. januára Vatikán, príjme ich pápež Leo XIV. Na webe to dnes oznámil odbor komunikácie prezidentskej kancelárie. V pláne je aj rokovanie so štátnym sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom. Leo XIV. Sa stal pápežom vlani v máji. Pavel mu po zvolení zaželal veľa síl, múdrosti i odvahy. V telegrame s gratuláciou ho pozval na návštevu Česka. Uviedol vtedy, že je presvedčený, že sa hlas novej hlavy katolíckej cirkvi stane silným zástancom tých, ktorí čelia útlaku, bezpráviu a utrpeniu spôsobenému nespravodlivou agresiou.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Donald Trump očakáva, že Spojené štáty budú Venezuelu spravovať a získavať ropu z jej zásob mnoho rokov. V rozhovore pre New York Times povedal, že iba čas ukáže, ako dlho budú USA kontrolovať Venezuelu. Dodal, že ju prebudujú veľmi ziskovým spôsobom. Doplňa Ľudovít Malík.
Donald Trump neuviedol presný časový rámec politickej nadvlády USA nad Venezuelou. Na otázku, či bude trvať viac ako rok, odpovedal, že oveľa dlhšie. Avizoval, že ju zrekonštruujú veľmi ziskovým spôsobom. Ešte v utorok šéf Bieleho domu oznámil, že dočasné úrady vo Venezuele odovzdajú Spojeným štátom 30 až 50 miliónov barelov vysokokvalitnej sankcionovanej ropy. Výnosy z predaja bude kontrolovať samotný Trump, aby zaistil, že budú použité na prospech obyvateľov Venezuely a Spojených štátov. Americký minister energetiky Chris Wright oznámil, že USA budú predávať venezuelskú ropu na medzinárodných trhoch bez časového obmedzenia. Výnosy budú podľa neho uložené na špeciálny účet pod americkou kontrolou. Trump neodpovedal na otázky, prečo vo vedení krajiny podporil Delcy Rodriguezovú miesto šéfky opozície a nositeľky Nobelovej ceny za mier Marie Koriny Machadovej. Tvrdí, že si v súčasnosti veľmi dobre rozumie s vládou dočasnej venezuelskej prezidentky. Krajinu by zároveň v budúcnosti rád navštívil. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že Spojené štáty majú trojfázový plán ďalšieho vývoja vo Venezuele. Včera ho predstavil členom Senátu na neverejnom zasadnutí. Prvým krokom je stabilizácia krajiny, druhým oživenie a tretím fáza prechodu. Opoziční demokrati uviedli, že z týchto plánov sú šokovaní, nepoznajú však podrobnosti. Nesúhlasia ani s tým, že sa o nich nemôže diskutovať na verejných zasadaniach.
Rusko podniklo v noci ďalší rozsiahly útok na ukrajinskú energetiku. Najviac utrpeli Dnepropetrovská a Záporožská oblasť. Oba regióny sa ocitli takmer úplne bez elektriny. Gránu zostávalo bez prúdu asi 800 tisíc spotrebiteľov. Viac ako milión odberateľov zostalo bez vody a tepla. V Záporožskej oblasti sa podarilo zásobovanie elektrinou obnoviť. Situáciu priblíži Iveta Kureková.
Ukrajinské letectvo uviedlo, že Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu 97 dronov, z ktorých 70 zneškodnili protivzdušné systémy a 27 zasiahlo rôzne nešpecifikované lokality. Podľa úradujúceho gubernátora Dnepropetrovskej oblasti Vladislava Hajvanenka bola poškodená najmä kritická infraštruktúra regiónu. Mestá v regiónoch mali problémy so zásobovaním vodou a teplom aj s mobilným signálom. Kritická infraštruktúra napríklad nemocnice museli prejsť na záložné napájanie. Teploty v Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti sú pritom v súčasnej dobe okolo nuly. V záporovskej oblasti sa počas noci podarilo zásobovanie prúdom obnoviť. Úrady však prosia obyvateľov, aby obmedzili používanie výkonných domácich spotrebičov a pomohli tak predísť ďalším výpadkom prúdu, pretože situácia v energetickej sústave zostáva zložitá. Ukrajinská železnica medzitým obnovila do štandardného režimu vlakovú dopravu v Záporoží, zatiaľ čo v Dnipre sú využívané záložné dízlové lokomotívy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyhlásil, že ruské útoky na energetiku a infraštruktúru, kvôli ktorým sa ľudia ocitajú v zime bez elektriny a tepla, nemajú žiadne vojenské odôvodnenie. Ministerstvo obrany v Moskve podľa štátnej agentúry TASS tvrdí, že ruská armáda pri svojom útoku poškodila ukrajinské energetické objekty a prístavnú infraštruktúru, ktoré sú podľa jeho tvrdení využívané v záujme ukrajinských ozbrojených síl a vojensko-priemyselného komplexu.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump podpísal dekret o vystúpení Spojených štátov zo 66 medzinárodných organizácií. Bielý dom oznámil, že 31 z nich pôsobí pod záštitou OSN a funguje v rozpore s národnými záujmami USA. Čína aj Rusko dnes kritizovali Spojené štáty za svojvoľné zadržiavanie tankera plaviaceho sa pod ruskou vlajkou, ktorý po niekoľkých týždňoch prenasledovania zadržali v severnej časti Atlantického oceánu. Podľa Číny ide o vážne porušenie medzinárodného práva. Americké úrady tvrdia, že tanker je súčasťou tieňovej flotily, ktorej lode v rozpore s americkými sankciami prepravujú ropu pre krajiny ako sú Venezuela, Rusko a Irán. Ruské ministerstvo zahraničných vecí zopakovalo, že prípadné zahraničné jednotky na Ukrajine by predstavovali legitímny cieľ ruskej armády. Hovorkyňa rezortu Mária Zacharovová zároveň uviedla, že militaristické deklarácie tzv. Koalície ochotných a Ukrajiny spoločne formujú os vojny a ich plány sú nebezpečné a deštruktívne. Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že agent amerického imigračného a colného úradu, ktorý včera smrteľne postrelil ženu v meste Minneapolis, konal zrejme v sebaobrane. Zosnulú ženu Trump obvinil z násilného, úmyselného a brutálneho útoku autom. K streľbe došlo počas protestu miestnych obyvateľov, ktorí sa dostali do potýčok s bezpečnostnými zložkami, vykonávajúcimi zásah proti migrantom. K stretom došlo aj pri dnešných protestoch proti zastreleniu ženy. Protestujúci francúzski farmári sa dnes ráno začali presúvať Eiffelovej veži a víťaznému oblúku v Paríži, aby vyjadrili nesúhlas s uzatvorením obchodnej dohody medzi Európskou úniou a Združením juhoamerických krajín Mercosur. Podľa odborárov dohoda znevýhodní ich produkciu prívalom lacnejšieho tovaru. Podľa Európskej komisie by naopak vytvorila najväčšiu zónu voľného obchodu na svete a umožnila členským štátom Európskej únie zvýšiť vývoz vozidiel, strojov, vína a liehovín do Latinskej Ameriky. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie oznámilo 25 mien, ktoré sa predstavia na februárových zimných olympijských hrách v Miláne. Gro nominačného zoznamu tvorí 9 hráčov pôsobiacich v Zámorí a rovnako 9 v českej extralige. Tréner Vladimír Orsák zaradil na zoznam medzi brankármi aj nováčika Adama Gajana a po dlhšej prestávke v národnom týme je aj útočník Adam Ružička. Z KHL sú tam aj Martin Gernát a Adam Liška. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský sa v nočnom dueli NHL asistenciou podieľal na víťazstve Montrealu nad Calgary 4-1. Na ľade strávil viac ako 16 minút, pripísal si 3 strely na bránku a vyhlásili ho za druhú hviezdu zápasu. V akcii bol aj obranca Martin Fehervári, ktorého Washington podľahol Dallasu 1-4. St. Louis s Daliborom Dvorským prehralo v Chicagu 3-7 a San Jose s Pavlom Regendom triumfovalo na ľade Los Angeles 4-3 po predĺžení. Najbližšie dve kolá Tip Sport Ligy budú ochudobnené o zápasy Košíc, keďže v piatkovom a nedeľnejšom programe budú pre početnú chorobnosť oceliari chýbať. Košičania sa tak nepredstavia na domácom ľade proti Spiskej Novej Vsi a následne nevycestujú ani na zápas do Nitry. Švédska biatlonistka Elvíra Ebergová zvíťazila v šprinte 4. kola svetového pohára. V nemeckom Oberhofe trafila všetkých 10 terčov. Druhá skončila Fínka Suvi Minkinenová a tretia bola Julia Simonová z Francúzska. Z kvarteta Sloveniek skončila najvyššie na 20. mieste Anastázia Kuzminová. Bodovali aj sestry Mária a Zuzana Remeňová na 34. respektíve 37. mieste. Talianský biatlonista Tommaso Giacomel sa stal víťazom dnešného šprintu na 10 kilometrov v nemeckom Oberhofe. Triumfoval pred domácim Filipom Navratom, no a pódium doplnil Johannes Dahle Schjeldal z Norska. Slovensko malo trojnásobné zastúpenie. Najlepší výsledok dosiahol Jakub Borguľa, ktorý obsadil 31. miesto a predstaví sa aj v sobotnejších stíhacích pretekoch. V nich bude štartovať aj jeho krajan Martin Maťko, ktorý finišoval na konečnej 55. priečke. Začiatok pretekov sa niesol v znamení minúty ticha. Dôvodom bola spomienka na norského reprezentanta Siverta Guttorma Bakena, ktorý zomrel v decembri vo veku 27 rokov. Francúzsky lyžiar Clément Noël sa stal víťazom nočného slalomu svetového pohára v Madone di Campiglio. Olympijský šampión triumfoval v talianskom stredisku s náskokom 12 stotín pred Fínom Eduardom Halbergom, ktorý viedol po prvom kole. Tretí skončil Francúz Paco Rassat. Slovenský futbalový reprezentant Robert Boženík pravdepodobne vynechá marcovú baráž o postup na majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku. Povedal to v rozhovore pre Slovenský futbalový zväz. 26-ročný útočník je po úspešnej operácii vyklbeného ramena. Slovenský brankár Martin Dúbravka vychytal pred futbalistov FC Burnley bod za remízu 2-2 s Manchesterom United v 21. kole pre anglickej Premier League. Futbalisti SSC Neapol v zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom v 19. kole talianskej série A doma iba remizovali so zachraňujúcim sa Hellasom Verona 2-2. Po polčase prehrávali 0-2. Futbalisti FC Barcelona sa stali prvými finalistami španielského superpohára. V semifinálovom zápase v saudskom arabskej Džide si poradili s Atletikom Bilbao hladko 5-0. Blaugranas sa v nedeľnom finále súťaže stretnú s víťazom dnešného duelu medzi madridskými rivalmi Realom a Atletikom. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko sa po konci na tohtoročnej rally Dakar už v tretej etape vrátil na Slovensko. Opísal chvíle po páde a povedal, že viac ako zlomená kľúčná kosť ho mrzí, že musel odstúpiť predčasne.
No ja by som sa aj fanúšikom poďakovať, že nám držali palce, síce určite sme, jasne, že aj sklamali. To ja som sklamal sám seba, v podstate poviem, aj keď som robil preto maximum, ale tak zase nemrzí ma to toľko iné, keby že som preto spravil málo. Vypadol by som podal sakra, mohol som viac. Ako, aspoň toto si nevyčítam, že ja som spravil preto, koľko som mohol, v rámci toho, koľko sa dalo. No ale, no však jasne, že ma to mrzí, bude ma to mrzieť ešte.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič upozorňuje na mimoriadne mrazivé počasie v noci aj zajtra.
V noci jasno až polojasno. Samozrejme ten sever a východ bude mať stále ešte viac oblakov, ale zrážok už málo, len snáď len ojedinele. A teploty tak minus 20 až minus 24. To je dosť. Ale tak samozrejme, že nebude to v Banskej Bystrici a nebude to ani v Bratislave, ale také tie horské doliny a stačí, že sa tam zmenší trochu oblačnosť, vietor zoslabne. Pod minus 20 by to tam mohlo ísť, no. Na juhu to bude samozrejme menej, či už na západnom, strednom, východnom Slovensku, tak predpokladám, že ráno tak minus 8, minus 10, možno ešte o nejaké 3 stupne aj nižšie. A potom cez deň v piatok, vyzerá to tak, že v celku pekne, ale tá tlaková niž od západu sa bude stále približovať, takže rátam s tým, že už piatok popoludní by už práve tu na západnom Slovensku by mala pribúdať oblačnosť a začne trošku aj snežiť. Veľa nebude, tak 1-2 cm, ale poteší každá vločka. A teploty, tak na západnom Slovensku to bude asi teplejšie ako minus 2 nebude. Ale na severe, na východe, samozrejme aj pod minus 10. Vietor slabý, takže to len nahráva tým silnejším mrazom.
Ak dnešný chladný večer strávite s Rádiom Lumen, môžete si vypočuť reláciu História a my. Mária Čigášová vám po 20. hodine priblíži život a dielo básnika, prozaika, dramatika, evanjelického a neskôr rímskokatolického farára Jonáša Záborského. Infolumen vysielali Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.